В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Хто переможе на виборах у Молдові і чому це важливо для України?
Ігор Дадон публично сказав, що Крим є частиною Росії. Дадон був вовлечен в цей диверсійний проєкт, організований російськими спецслужбами.
Чому депутати передумали підвищувати собі зарплати?
Якщо страждає суспільство, то депутати повинні показувати приклад, а вони повинні нести солідарну відповідальність. У нас же вийшло, що при тому, що суспільство почало зубожити десь вдвічі-втричі після Майдану, а пропозиції по підвищенню заробітної плати були в 6 разів більше порівняно з періодом дворічної давнини.
Як вплинуть результати американських виборів на Україну, відповідає новий посол США в Україні.
Підтримка України є одностайною поміж республіканців і демократів у Сенаті, у Палаті представників. Я б очікувала, що ця підтримка триватиме.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Президентські вибори у сусідній Молдові. Що сталося у першому турі, чого чекати у другому і як результат цих виборів позначиться на Україні. Про це Віталій Портников говорив із політичним експертом Дмитром Левусем і скайпом до них приєднався політолог і політик із Молдови Оазу Нантой. Нагадаю, що жоден із кандидатів під час голосування у неділю не зміг набрати понад 50% голосів, потрібних для перемоги. У другому турі зустрінуться соціаліст Ігор Додон. Це проросійський, пропутінський кандидат. Він отримав майже 49% голосів і пообіцяв, якщо переможе, розірвати торговельну угоду з Європейським Союзом і навіть вступити до Митного Союзу з Росією. Проти нього виступає колишній міністр освіти, представниця прозахідної коаліції Майя Санто. Вона набрала 38% голосів. Далі Віталій Портников.
Я думаю, що для багатьох наших слухачів і глядачів тема Молдови є достатньо такою далекою. Але мені здається, що це не просто сусідня країна, а це такий російський випробувальний політтехнологічний полігон. Ось те, що ми говоримо з вами в день, коли всі наші співгромадяни про що говорять? Про електронні декларації. Про корумпованість політичного класу, про те, що люди не відповідають взірцям. Це ж саме було в Молдові кілька років, пам'ятаєте?
Да.
І після цього почався протест, в якому брали участь як прозахідні, так і проросійські політики. Додон і Рінато Усати, проросійські політики. І в результаті, я думаю, що багато людей, які голосували за Додона з молдавських виборців, голосують за нього не про проросійського політика, а як за лідера протесту проти корупції і олігархії.
Да. Можна говорити про це. Тут я більше скажу, там ще одна паралель є цікава. Ну, з огляду на те, що дестабілізувати ситуацію в Молдові, Москві вдалося набагато раніше, тобто є Придністров'я, є Гагаузія, яка також неоднозначна, то...
Федералізація, да?
Саме тема федералізації, яка нав'язується Україні, на Молдові відпрацьовується, ну, як мінімум з початку 2000-х років, тут вона вже викристалізувалася, да? Тобто тут вже в 2005 році, ця, 2006 році ця тема вже мала під собою там підґрунтя. І, тобто, так що, да, паралелі є великими. І, на жаль, є, тут можна говорити ще про один цікавий момент. Ми говоримо от, там, про європейська коаліція, про західна, про російська, про російські сили. На жаль, тут є ще одна така паралель, не паралель, а таке застереження для України. Про те, що проєвропейська ця коаліція в Молдові весь час її переслідують якісь скандали.
От, корупційного що, характеру.
Так, да, корупційного характеру. І більше того, вона врешті-решт так і не спромоглася зробити політичні, політичні перетворення незворотніми.
Да, але угода про асоціацію підписана, да, безвізовий режим, в який ми з вами весь час говоримо, ви в Молдові є. І да. Це ні на що не вплинуло, бачите, на настрої виборців. Так,
да. Тут, ну, тут можна говорити ще про один цікавий момент, про певна паралель з Україною. Про вплив, знову ж таки, Росії в інформаційній сфері і в релігійній сфері. Тобто, от я гадаю, що особисто для мене, я гадаю, що це дуже впливає на ситуацію.
Додона благословив патріарх Кирило сам.
Да.
Бачите, це, да, це дуже... у нас є на зв'язку Азу Нантой, молдавський політичний аналітик. Азу, вітаємо вас.
Добрий день, шановні панове.
Ну, жаль, що?
Знаєте, що я маю проблеми з українською мовою, тому я буду розмовляти російською.
Розмовляйте, будь ласка, російською. А хочу вам сказати, що ми тут з паном Дмитром Левусом от такому, знаєте, в таких сумних міркуваннях, що якщо Путіну вдасться спеленати Молдову за допомогою Додона і компанії, то він потім може і до України дібратися такими самими прийомчиками. Є така небезпека, як ви вважаєте, Оаза?
Я не сторонник апокаліптичних сценаріїв, но Ігор Додон публічно признав анексію Криму Росії. Тобто він признав, що Крим є, сказав, що Крим є частиною Росії, а його сторонники даже участвовали в так называемом съезде Верховной Рады Бессарабии 6 апреля 2015 года в Одессе с приветственным словом от Игоря Додона. То есть Додон был вовлечен в этот сепаратистский или диверсионный проект, организованный российскими спецслужбами. Помимо этого, Додон носится с идеей федерализации Молдовы. И, как вы уже подметили, мы на протяжении этого года почувствовали, что есть такая тенденция на Молдове отработать какие-то сценарии, к сожалению, европейцы тоже не против этого, которые могли бы потом, по их разумению, быть применены в случае Донецка и Луганска. И поэтому местные эксперты приняли заявление о красных линиях, и нам было приятно отметить, что и в Украине аналитики приняли заявление о красных линиях Минского процесса. То есть, с одной стороны, есть сотрудничество демократических сил, с другой стороны, есть вот этот проект, который позиционирует себя как пророссийский, но при этом у нас есть достаточно оснований считать, что он является негласным партнером нашего олигарха Плохотнюка, потому что они оба являются порождением той политической системы, которая была создана Владимиром Ворониным, нашим так называемым коммунистом, на протяжении 8 лет его нахождения во власти. Поэтому риски реальные. Даже если с учетом того, что проект «Новороссия» обвалился, я считаю, что путинский режим не отказался от своих планов, перешел просто к другим инструментам долгосрочного, скажем так, планирования. И Игорь Додон является одним из таких инструментов.
Телефон нашого прямого ефіру 044-490-3074. Пане Дмитро, ось Оазо нам говорив про те, що Ігор Додон сказав, що Крим російський. Це я чув на власні вуха під час його дебатів із колишнім кандидатом на посаду президента Маріаном Лупу. Але вже наступного дня в своєму інтерв'ю московській газеті «Комерсант» він почав якось так, він так взагалі любить, кудись туди-сюди відступати, говорити, що російське де-факто, а чи визнає він Крим? Ну як він визнає, якщо він визнає Крим, то хтось визнає Придністров'я, Україна теж сусідня країна, а Молдова має мати хороші стосунки з усіма сусідніми країнами. Тобто почав, я не знаю, як це навіть сказати,
відігрувати назад,
так, маневрувати, якщо так інтелігентно сказати. То може не такий страшний Додон, як його малюють?
Ну, ви знаєте, я особисто гадаю, що все ж таки Додон, можливо, скоріш за все, страшний для нас в тому плані. Ну, не те, що страшний для України, так, як така загроза, да, там, як інферно таке. А можна говорити про те, що все ж таки курс Молдови може змінитися. Ми тут говоримо про те, що не той функціонал, да, у президента Молдови, але ми вже бачили неодноразово, як на території колишнього Радянського Союзу, коли потихеньку президенти могли потім собі брати якісь певні нові повноваження.
Чого ви скромнічаєте на території Радянського Союзу? Ми це в Україні бачили.
Навіть в Україні, ми бачимо. Тобто нові повноваження повноваження, нові якісь функціональні обов'язки. І в умовах, коли немає єдності між європейськими силами, таке може відбутися. Тим більше, що вже почалися розмови про те, що може статися так, що буде піднято питання про парламентські перевибори. Адже задля того, щоб, ну так би мовити, побудував собі новий президент, якщо він стане президентом, з великим ступенем ймовірності, тут є у нас певні можливості говорити про це. Отже, можна, в принципі, якщо говорити там про минуле Додона, можна згадати те, що він виступав в свій час і за підписання зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.
Хоча ну, потім завтра угоди, коли був віце-прем'єром.
Так, коли був віце-прем'єром. Хоча потім став виступати за скасування. Тобто, можна, але все ж таки, я гадаю, що оце його загравання, відігравання, скоріше, говорять про те, що треба непокоїтися. Чому? Тому що він, як свого часу, він зумів відтиснути, там, да, там, віджати цю партію соціалістів, тобто рейдерським майже захопленням, як він туди заходив. Як він от такі, ці, він може загратися і однозначно він не помітить, коли почали грати його.
До речі, я хочу запитати у пана Оазу, все ж таки, які у молдавських демократів є якісь запобіжники? Якщо вони взагалі є, знаєте, як це, як не остановіть бігущого бізона, так не остановіть кричащого Додона. Є у вас якісь запобіжники, пане Оазу?
Я считаю, что есть большой резерв избирателей, которые не прониклись важностью момента и не вышли на голосование. И это можно объяснить как усталостью общества. Весь 2015 год – это был год политических протестов, была сложная зима. Были бесконечные парламентские кризисы. Сейчас у нас в парламенте мертвая правящая коалиция, потому что Мариану Лупу сняли именно потому, для того, чтобы все люди не увидели, что король-то голый, да? И в этой ситуации единственным способом является мобилизация граждан. Мобилизация граждан в том числе. И граждане должны понять, что очень легко потерять те скромные достижения, которые у нас есть. Тот же безвизовый режим, то же соглашение об ассоциации. И в этом смысле, если Игорь Додон действительно затеет эту возню с референдумом, в этом смысле надо помнить, что тоже Приднестровье, 65,8% экспорта Приднестровья идет на рынок Европейского Союза. Это данные, точные данные за 9 месяцев этого года. И 14,8% идет на рынок России. То есть, невзирая на пропутинскую риторику этих, скажем так, марионеток российских в Тирасполе, деньги они делают в Европе. И Додон здесь, конечно, он цинично манипулирует избирателями, но есть велик риск, что Россия воспользуется этим. И мы видим, насколько, так сказать, фактически мы вернулись к холодной войне. И такое позиционирование возможного президента Молдовы является очевидным риском, не говоря о том уже, что помимо вот этих совершенно нелепых и грубых заявлений в адрес Украины, Додон отметился не менее нелепыми и заявлениями в адрес Румынии. Он бегает тут по Молдове и кричит, что нога румынского жандарма не ступит на территорию Молдовы, не замечая, что российский штык находится в определенных частях его же тела, так сказать. Да? Поэтому здесь говорить можно только о том, что общество, к сожалению, устало, общество апатично, и остается открытым вопрос, сможет ли Майя Санду и ее сторонники мобилизировать общество.
Про вибори у Молдові і їхній вплив на Україну з Дмитром Левосом і Оазу Нантоєм Віталій Портников говорив у київській студії Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Верховна Рада скасувала своє ж рішення, ухвалене раніше, про збільшення зарплат народним обранцям. Чому депутати захотіли збільшити собі зарплати, а потім передумали? І чи це пов'язано із попередньою публікацією майнових декларацій членів парламенту? Про це Олександр Лащенко говорив з народним депутатом України Володимиром Парасюком і народним депутатом попередніх скликань Олександром Донієм.
17,5 тисяч гривень на місяць. Так зарплата народного обранця, якщо я не помиляюсь?
Це вона градується від кількості відвідувань пленарних засідань. Тобто, ну, от сьогодні я отримав зарплату 13 600 гривень.
За попередній місяць, так?
Ну, так.
Ага.
От, на руки дали, зверахували всі податки. Тобто, так як в мене за минулий місяць тільки один пропуск був в п'ятницю через стан здоров'я, то мені якраз за цей день і вирахували суму, яку я... там пропустив.
Тобто такі депутати, як Андрій Білецький, які майже не відвідують засідання Ради, вони ще не отримують зарплату, наскільки
я розумію? А я не знаю, чесно кажучи, я чужі гроші не люблю рахувати, я не дуже там цікавлюсь.
Добре, до пана Данія тоді запитання. Як ви вважаєте, от дійсно, сам факт, то поставили це питання про нібито підвищення. Гройсман зразу прем'єр-міністр тут, як тут сказав, да ні, це неправильно. Тепер скасували, що це за таке? Це якась помилка, чи це свідомо було зроблено з якоюсь метою?
Ну, зараз суспільство обговорює те, що відбулося в електронних деклараціях депутатів. І цілком очевидно, що більша частина депутатів, як виявилося, не живе за рахунок зарплат. Це не є нормально, тобто зрозуміло, що все суспільство зацікавлено, щоб у держслужбовців і у чиновників вищого рангу були гідні зарплати. Питання гідності. Я був, коли депутатом, я голосував за зменшення власне заробітної плати, тому що якщо страждає суспільство, то депутати повинні показувати приклад, вони повинні нести солідарну відповідальність. У нас же вийшло, що при тому, що суспільство почало зубожити десь вдвічі-втричі після Майдану, а пропозиції по підвищенню заробітної плати були в 6 разів більше порівняно з періодом дворічної давнини. І я чітко це описував, що це ненормально. Я приводив приклад Північної Європи, де заробітна платня парламентарів чітко прив'язана до збільшення заробітної платні парламентарів, прив'язана до збільшення заробітної платні інших працівників в бюджетній сфері. Це спонукає депутатів думати над покращенням добробуту населення, умовно кажучи. Якщо на 10% збільшується зарплата протягом року вчителя, лікаря, тоді і депутати мають право собі на 10% збільшити так, зарплату. У нас же вийшло, що суспільство збідніло і їм пропонують в гривневому еквіваленті протягом року згідно цього бюджету на 10% збільшити, самим депутатам в 6 разів. Ну, це абсолютно з соціальної точки зору несправедливість, кричуще нахабство, і тому суспільство абсолютно справедливо критикувало такий термін. Після оприлюднення декларації у Верховної Ради не залишалося жодних шансів, настільки вже просто огіда до влади,
що
вони вирішили оцю дрібничку, ми зараз сховаємо. Ну, це реальна дрібничка.
Пане Володимире, звісно, було б дивно, якби ми зараз в ефірі, а ми вже почали говорити про тему декларування, ми поцікавилися цим вашим презентом з боку Святого Миколая. Що це був жарт з вашого боку, як Мельничук стверджує з своїми трьома трильйонами гривень задекларованими?
В першу чергу, якщо дивитись закон України про електронне декларування, щоб ви розуміли, Мельничук пожартував так, що можна понести юридичну відповідальність і сісти до тюрми. Стосовно мого жарту, хоча це, так виглядає, що це жарт, але реально доля правди там дуже велика, бо тому що це сестра мені подарила на День Святого Миколая годинник, до речі, я зараз в ньому.
О, це саме він, так? Да. А скільки коштує, якщо на секрет?
7999 гривень.
Ясно.
От. Чому я це зробив? В першу чергу для того, щоб жовта преса не мала якихось таких, знаєте, площин для маніпуляції, там люблять, знаєте, так підлити масло в вогонь. А в другу чергу я хотів показати, що я легко і не боюсь заповнювати декларацію. От якщо хтось сидить і там міскує, як приховати награбовані мільйони, то в мене цих мільйонів в першу чергу немає. А по-друге, ну я легко відношусь до того всього. От тому. Можливо, там, не знаю, хтось прийняв цей жарт, хтось не сприйняв, але я за нього відповідальності нести, в принципі, не можу, бо тому що 7999 гривень, воно навіть близько не стоїть біля цієї градації сум, які потрібно вносити і за які вже є відповідальність. От Мельничук там написав трильйон гривень, так? За них вже потрібно відповідати.
Він сказав, що пожартував.
Ну, я ще раз кажу, в нього до 5 числа є можливість виправити ці всі речі. У мене така сума, за яку в законі не несеш відповідальності, навіть якщо ти би просто написав, що воно там є. Тому заяви НАЗК, що вони будуть штрафувати там жертівників.
Так, стосовно... Радецький заявив заступник.
Ну, це голови. Вони будуть тільки їх штрафувати, якщо сума перевищувала 100 мінімальних заробітних плат.
А ваша мама мільйон же гривень, так, якщо не помиляюся?
Ні, я вам говорю, якщо це мова йде про одну з позицій в електронній декларації. От, наприклад, годинник – це її одна позиція. Якщо вона перевищує 100 мінімальних заробітних плат, і я вказав правильні дані, за це штрафують, або вже відкривають якусь певну справу, потім йде розслідування, вже можна юридично понести відповідальність, щоб ви розуміли. Все, що нижче в сумах, ви розумієте, що воно просто не має навіть підстави для того, щоб обговорювати. Я, звичайно, що це поправлю, от, але я ще раз кажу, основний посил до суспільства, до всіх було, що, будь ласка, не ставте всіх під одну лінійку, знаєте. В Верховній Раді є порядні і нормальні люди, які не бояться вносити.
Вони критичну більшість, на ваш погляд, становлять чи ні?
Ні, звичайно, що ні. Навіть близько, навіть половини з того, що там є, не становлять. Може, відсотків 10, і то, напевно, трошки перебільшує.
Отже, гостями студії Радіо Свобода є сьогодні Володимир Борисюк, Олександр Дені. Ми говоримо, власне, і про зарплати депутатів, які так і не були підвищені, зрештою, і про це і декларування. Генпрокурор України Юрій Луценко напередодні попередив у Фейсбук, що, мовляв, ті, хто ще досі не преедекларувалися, вони нестимуть відповідальність. Отже, Юрій Луценко.
Нагадую народним депутатам Богуслаєву, Гіршфельду, Матіос, Клюєву, Оніщенку, Шкірі, Шухевичу про те, що вчора завершився термін подання електронних декларацій. У разі подання ваших е-декларацій у найближчий час наступить відповідальність адміністративна, штраф. Якщо ні, за умисне неподання е-декларації передбачено кримінальну відповідальність, а саме від 150 до 240 годин громадських робіт або ж позбавлення волі до 2 років з позбавленням права займати посади до 3 років. Юрій Луценко, Генеральний прокурор України, 31 жовтня 2016 року.
Після того пан Гіршфельд і Шкіря вже внесли декларації, що пан Шухевич теж про це в радикальній партії повідомляли. Пане Дені, як ви вважаєте, оце все, ну от зараз Юрій Луценко наполягає, показує, що він дуже суворий. Той же Шабунін, відомий антикорупціонер, на цьому ж дописі сказав, що це нібито не парафія Генпрокуратури таке перевіряти. То що, не буде дискредитації з самого процесу декларування, на ваш погляд?
По-перше, я думаю, що коли писався цей пост, то треба було все-таки згадати, що Юрій Шухевич з 82-го року не має зору, який він втратив в радянських таборах, і принаймні його винести за дужки з цього списку і про це згадати. Та? Тобто,
помічниця пані Матіос сказала, що пані Матіос хворіє.
І що таким людям просто потрібна допомога навіть в оформленні паперів. Наступне, це варто згадати, що саме електронне декларування – це великий позитив є для країни, який був прийнятий під викручені руки українській владі з боку Євросоюзу, бо, нагадаю, це не з власної ласки вирішили прийняти таке Верховна Рада, а тому, що це була умова з боку Євросоюзу для оцієї щорічно обіцяємо Петром Порошенко безвізу режиму. І так само, наскільки відомо, був тиск з боку Заходу, коли голова фракції Петра Порошенка Ігор Гринів вирішив сховати електронні декларації і вийти з ініціативою, щоб ці електронні декларації не були для загального...
Пан Гринів відкликав цей законопроект.
Лише після тиску Заходу, не нас з вами, а лише після тиску Заходу, змушена і влада приймати такі закони і відкликати поправки з боку керівника фракції блоку Петра Порошенка. Тепер про саме електронне декларування. Воно викликало величезний резонанс суспільства. Але щоб ви розуміли, шановні громадяни, можновладці навіть 10-ї частини своїх статків, як правило, за невеликим винятком, про який говорив Володимир, кількох чесних депутатів, от за цим невеличким винятком не показують. Три речі не показуються в цих електронних деклараціях. Перша – це є власність, яка записана на підприємство. Тобто, наприклад, от ви не побачите в електронній декларації віллу Петра Порошенка в Іспанії.
А є вона?
Є, відомо, що є вілла, на якій...
Ну, 104 підприємства, якщо не помиляюсь, сказав.
На якій він відпочиває, на якій відпочивають його друзі. В невеликому оточенні він не приховував, що це його вілла. Але ви її не знайдете в декларації. Бо вона може рахуватися не як персональна власність, а як записана власність одного з його підприємств. А відповідно, такі будинки, хороми, палаци, вони в електронній декларації вже не показуються.
І це не порушення закону?
Так виходить. Перший момент. Другий момент. Не записані власність і підприємства, які записані на підставних осіб. Це ще з 90-х років дуже популярна схема у криміналітеті, потім перейшла до української номенклатури, тобто це записується власність на бухгалтерів, на сторожів, на помічників.
Водіїв, масажистів.
І перевірити це дуже важко. І відомі факти, коли криміналітет вмирав, і після того, або їх вбивали, і після того не могли отримати родини власність, яка була записана на якихось помічників.
На водіїв.
І третій момент – це справжня кількість готівки. От зараз думають, які там у них гори готівки були записані. Щоб ви розуміли, це невеличка частина справжньої готівки. Для чого вони декларують зараз цю готівку? Вони не декларують цю готівку, як повинно по закону. Вони декларують лише ту готівку, яку планують витратити протягом року на великі покупки. Тобто купівлю землі, підприємств, дорогих машин. Те, що вони планують на корупційні дії або на так званий чорний день, мало що трапиться, всю цю кількість готівки перерахувати неможливо, в яких жбанах воно там у них лежить, неможливо, в якому золоті чи діамантах, теж нереалістично перевірити. І оці три пункти, вони не вносяться в електронну декларацію. Якби дізналися суспільство, воно просто вжахнулося, кого ми привели до влади. Кого ми привели до влади.
Вжахнулося вже зараз, навіть з цим результатом.
Я вам скажу, що це поки що випуск пару. Тому що не даремно це приймається за 3 роки до виборів. Після того поступово суспільство звикне, нам почнуть підкидати тезу, ці вже накралися, а прийдуть нові, вони накрадуться ще
давня,
більше.
Давня теза.
Старий кінь борозди не зіпсує і так далі. Тобто призвичайнення суспільства до кількості зловживань, воно відбувається. Грубо кажучи, стільки компромату, що компромат вже не грає роль.
Те, чому народні депутати спочатку вирішили збільшити собі зарплати, а потім передумали, Олександр Лащенко говорив із народним депутатом Володимиром Парасюком і колишнім народним депутатом Олександром Донієм.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Сполучені Штати зосереджені на наданні нелетальної допомоги Україні, яка відновлює свою територіальну цілісність і суверенітет. І наразі не мають планів про приєднання до нормандського формату. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила новий посол США в Україні Марі Йованович. З нею розмовляла Олена Римовська.
Nice to see you here. Thank you for coming. It's great to be here. The most discussable topic.
Найбільш обговорювана тема цього тижня в Україні – багатство, задеклароване українськими посадовцями, зокрема високопосадовцями. Які ваші особисті враження від оприлюднених декларацій?
Well, I think it's a step forward. I think that the
Думаю, це крок уперед. Система електронного декларування була запущена для того, щоб збільшити прозорість, щоб український народ був упевнений, що їхні лідери, що державні службовці не мають конфлікту інтересів, що їхнє багатство здобуте законним шляхом. Тож зараз ми маємо перший крок. Українські посадовці подали свої декларації. Журналісти, інші люди, яких це цікавить, моніторять це.
Their statements, and now obviously there are journalists and others who are reviewing it. Most importantly,
найважливіше, що антикорупційні інституції на кшталт Національного антикорупційного бюро чи Національного агентства з запобігання корупції проаналізують електронні декларації і зроблять висновки. Це другий важливий крок.
Після того, як електронні декларації були оприлюднені, з'явився жарт, що українські посадовці могли би самі фінансувати Міжнародний валютний фонд. Звісно, це лише жарт. Водночас США – одна з тих країн, що надають Україні, зокрема, й фінансову підтримку. Чи немає у вас відчуття, що в Україні щось іде не так? Адже з одного боку є заможні посадовці, з другого є збіднілий народ і є держава, яка просить про позики.
Без сумніву, є велика прогалина між багатими й усіма іншими. Звісно, це викликає стурбованість. На мою думку, на чому важливо зосередитися, це перший крок, щоб гарантувати прозорість, щоб гарантувати, що багатство було набуте у законний спосіб. Тож електронне декларування – це, без сумніву, позитив.
Чи США задоволені тим, як в Україні триває боротьба з корупцією? Що ви бачите у цій сфері? Ви працюєте послом в Україні від кінця серпня.
Питання корупції і прозорості влади постають на кожній моїй зустрічі. Чи то я говорю з журналістами, чи то зі студентами, чи то з урядовцями. Причому не завжди я першою порушую цю тему. Громадськість в Україні вирішила, що це важлива сфера, у якій треба просуватися вперед. Але це складно, і не думаю, що хто-небудь в Україні скаже, що було вжито достатньо заходів. Будь-яка реформа, не лише антикорупційна, це складна справа. Але ми бачимо певні кроки, які роблять в Україні для боротьби з корупцією. Наприклад, Прозоро – система для прозорих державних закупівель. Крім того, діють антикорупційні інституції, які я згадувала. Електронне декларування – також важливий крок у боротьбі з корупцією.
These are important steps. The e-declaration of assets is also an important step in the fight against corruption.
Do you consider the anti-corruption reform to be the most? Чи ви вважаєте антикорупційну реформу першочерговою? Ваш попередник, посол Джефрі Паєт, якось сказав, що, можливо, не стільки російські танки є загрозою майбутньому України, скільки корупція всередині самої України. Is its biggest enemy.
Well, I think that it's certainly an important issue that
це однозначно важлива тема, яка заслуговує на значну увагу. Є також багато інших важливих сфер, але корупція просочується у суспільство, тож важливо, щоб українці досягали поступу у боротьбі з цим явищем якомога швидше. І є запит громадськості нарешті побачити результати в цьому напрямку.
Я хотіла б ще раз згадати посла Паєта. Він свого часу жорстко критикував роботу Генеральної прокуратури України, зокрема її участь у боротьбі з корупцією, адже це також і сфера відповідальності ГПУ. Як ви оцінюєте роботу Генеральної прокуратури України?
I think there are certainly positive things that the Prosecutor General's office has done. I think there are also areas that
Я вважаю, що є позитивні кроки, які робить ГПУ. Є ділянки, де ще треба попрацювати. Зокрема, це стосується реформи всередині ГПУ. Важливо, щоб усі правоохоронні структури, чи то ГПУ, чи то НАБУ, чи будь-яка інша, залишалися в рамках своєї компетенції у процесі боротьби з корупцією.
One more very important topic, which is now quite actual for everybody, is
важлива тема, яка у всіх на слуху, президентські вибори у США, які відбудуться 8 листопада. Очевидно, що ключова боротьба розгортається між Дональдом Трампом і Гіларі Клінтон. Чи можуть відносини США і України змінитися після цих виборів? Чого очікувати Україні?
May the US-Ukraine relations change after these elections? What Ukraine should expect?
Well, the first thing I need to say is a disclaimer. I think you're aware that we have a law called the Hatch Act.
Найперше, про що мені важливо згадати, очевидно, ви знаєте, що у США є закон, який забороняє державним службовцям якось коментувати вибори. Тож я не можу говорити конкретно про вибори. Але якщо поглянути ширше на ваше запитання про відносини між Україною і США, ми послідовні партнери України впродовж останніх 25 років. У США є консенсус між демократами і республіканцями щодо того, що країна хоче бути партнером для України, що ми хочемо підтримувати Україну, особливо зараз. Не менш важливою, ніж реформи, є боротьба на Сході, де Україна відновлює свою територіальну цілісність і суверенітет. США прагнуть підтримати Україну в цьому. Тож в останні два роки ми спостерігаємо посилення двосторонніх відносин. Знову таки, підтримка України є одностайною поміж республіканців і демократів і у Сенаті, і у Палаті представників. Я б очікувала, що ця підтримка триватиме.
And when I say Hill, I mean the Senate and the House of Representatives, and I would expect that to continue.
But you say about this bipartisan consensus
з одного боку, ви кажете про консенсус між республіканцями і демократами, зокрема в питанні російської агресії в Україні. Але ми також чуємо, що говорить кандидат від республіканців Дональд Трамп, що він може розглянути питання визнання Криму російським і скасувати санкції, запроваджені США проти Росії. Ці сигнали є досить тривожними для України. Як Україні ставитися до цих сигналів? Адже Дональд Трамп – кандидат на президента США, він може стати президентом, як і Гіларі Клінтон зі свого боку.
Well, as I said, I can't get into the specifics of the election, but what I can say is that US policy is very clear. Crimea is a part of Ukraine.
Знову таки, я не можу коментувати вибори, але що я можу сказати? Політика США в цьому плані є дуже зрозумілою. Крим – це частина України. У США ми єдині щодо цієї позиції. Ми запровадили дуже комплексний санкційний режим, ми дуже активні на дипломатичному полі, щоб переконатися, що фізична окупація Росією Криму не стала повзучою окупацією інших частин України.
Through other ways.
З новим послом США в Україні Мері Йованович розмовляла Олена Римовська.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. У чому суть реформ в Україні, пояснює Лешик Бальцерович.
Це останні, я думаю, місяці, щоб ускорити реформи. І ці реформи, вони не болезні для общества, вони болезні для определенних групіровок інтересів, які захищають свої інтереси.
Чому президент Росії хоче продавати газ Україні?
І мені було приємно, коли росіяни в березні-квітні телефонують в наш «Нафтогаз», кажуть: «Слухайте, може ви купите щось у нас, ми готові постачати».
Ми пропонуємо продавати по 180, але у нас брати поки не хочуть.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». автор польських реформ, який нині є співголовою стратегічної групи радників із підтримки реформ Лєшек Бальцерович, був гостем програми «Ваша свобода» у четвер. І з Віталієм Портниковим вони говорили про те, як зробити так, щоб результати реформ дали позитивний результат саме пересічному українцеві. А на початку програми була коротка довідка про самого гостя.
Лєшек Бальцерович, всесвітньо відомий економіст, у 89-91 роках був організатором та ідейним натхненником комплексу економічних реформ у Польщі, так званого плану Бальцеровича, який також назвали шоковою терапією, пришвидшений перехід від планової до ринкової економіки. Працював віце-прем'єром Польщі, міністром фінансів, головою Польського національного банку. Президент Польщі Олександр Квасневський вважає, що без Бальцеровича шлях Польщі до Європейського Союзу був би більш тривалим, якщо б взагалі відбувся. У квітні 2016-го президент України Петро Порошенко призначив Лєшека Бальцеровича своїм представником у Кабміні. Разом з колишнім заступником прем'єр-міністра Словаччини Іваном Міклошем Бальцерович є співголовою групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні.
Я хотел бы начать наш разговор вот с той насущной реформы, которая происходит на наших глазах, которую сейчас обсуждает общество. То, что депутаты и чиновники впервые обнародовали размеры своего имущества. Это вообще реформа или нет? И если реформа,
Я думаю, что это важная реформа в демократическом смысле. Если речь идет о масштабе этой реформы, то думаю, что Украина пионером мира в открытости и транспарентности. И, конечно, это вызывает большое внимание медії. Но сам факт, що такий шаг був зроблений в Україні, я думаю, що він полезним.
А в Польщі взагалі це привело до такого розкриття доходів, тому що люди стали більше довіряти властям? Тому що було таке тут ожидання наших західних партнерів, що це якраз приведе до укріплення довіри. Я, лично говоря, бачу обратний результат.
Ну, це слишком короткий срок, але я думаю, що прежде всего, щоб можна було спрашивати людей, якщо є такі большие имущества, что надо спросить, откуда ты это взял. Очень трудно сказать, какие это были эффекты в Польше, но для людей в Польше это очевидно, что надо, чтобы политики они показали, какое у них имущество. Конечно, в среднем у наших политиков намного меньше, чем оказалось теперь в Украине.
Но это не сюрприз, правда. Тоже факт. Вот сейчас один из самых важных тоже дискуссионных вопросов в политике именно, это вопрос ситуации в банковской сфере, а ситуацию с руководством Национального банка. Вы знаете, что есть политики, которые подвергают очень жесткой критике главу Национального банка, госпожу Гонтареву. Вот я хотел спросить ваши оценки. Вы человек, который многие годы руководил Национальным банком Польши. Вообще, украинская банковская политика, она какова?
Я абсолютно уверен, что политика Центрального банка Украины, она спасла Украину. От ще глибше, глибокого кризису гривні і банківської системи, треба пам'ятати, що після Януковича це була катастрофа. В банківській системі, в фіскальній системі і політика Центрального банка не тільки по моєму мненню, але по мненню різних професіональних організацій, як Міжнародний фонд, оцінюється дуже високо. Так что я удивлен, довольно немножко удивлен этими атаками по политике, потому что они без никакого основания, и у меня много уважения на господина Гонтаревой.
Украинское правительство, предлагая повысить размеры минимальной заработной платы, говорило прежде всего о том, что она хотела бы, чтобы экономика хотя бы частично выходила из тени, и чтобы предприниматели платили в бюджет те налоги, которые они сейчас, по сути, скрывают, когда платят своим работникам зарплату в конвертах, когда речь идет о бюджетной сфере. Но вы очень резко оценили это решение, сказали, назвали его не своевременным и не рыночным, насколько я понимаю. На чем базировались ваши
оценки? Я не сказал. Я прежде всего сказал, и я это повторяю, что не было никаких консультаций. Не только если речь идет о группе стратегических советников, но тоже Международный фонд и так далее. Это очень такой большой шаг, и такие шаги надо принимать на основе расчетов. Насколько я знаю, таких расчетов не было. Расчеты теперь после факта, надо с ними, конечно, познакомиться и увидеть, они правильные или неправильные. Но, в общем говоря, в хорошем государстве важные решения не принимаются без прежнего анализа.
Вот статья об анализе. Вы вообще считаете, что международная группа советников, она реальный инструмент для таких консультаций с правительством? Или это все-таки скорее такой, знаете, совет мудрецов, к которому прибегают, когда уже все, в принципе, обозначено, и нужны лишь какие-то, так сказать, слова одобрения?
Это был очень плохой пример правительства или премьер-министра, который приняв решение без расчетов, насколько я знаю. Это был большой и неприятный сюрприз для советников. Другой неприятный сюрприз – это было принятие продолжения моратория на землю, прежде чем был никакой анализ, почему, и можно было сделать такой анализ, можно было сделать пакет предложений. Это плохие примеры. Но в других случаях мы стараемся повлиять на решение. Я здесь приехал не для теории реформ. Книгу я могу писать в Польше. Я отложил мои планы, чтобы писать книги. Это намного важнее, если есть возможность помочь очень важной и дружеской стране. Я приехал здесь на определенный срок. Не там. Почему? Потому, чтобы разработать. Ну, и думаю, что, по крайней мере, до конца этого года, а потом посмотрю. Зависимо от итогов работы. Для меня и, да, думаю, моих коллег, самая главная работа, то была разработать пакет реформ. И он был разработан по-английски, он также доступный по-украински. Это коллективная работа. Я много был главным редактором, так сказать, и координатором. Ну и думаю, что это, в общем, правильные предложения, в которых нуждается Украина, чтобы государство было лучше. Суды, прокуратура, а экономика развивала быстрее из-за улучшения среди честного бизнеса. И это было сделано. Я обещал, что это же... Я сказал политическим лидерам, президенту, премьер-министру, председателю парламента, бывшему премьер-министру, самая главная задача для нас, для меня, разработать это. Мы это сделали. А теперь ответственность двигается политическим лидерам. Лидерам и... Я думаю, я это говорил много раз, что из-за выборов, из-за два или больше года, это последние, я думаю, месяцы, чтобы ускорить реформы. И эти реформы, они не болезненные для общества. Они болезненные для определенных группировок интересов, которые защищают свои интересы. А кто страдает?
Назовите общество. Группировки, пожалуйста.
Ну, мы стараемся, чтобы получить список всех монопольных позиций на Украине. И это довольно трудно, я бы сказал. Я немножко удивлен работой антимонопольного комитета, чтобы, я думаю, что они должны сделать больше, чтобы видеть, где есть монопольные позиции или государственные, или олигархов, где есть доходы, которые, так сказать, не рыночные доходы, чтобы это устранить. И я надеюсь, что мы это получим, чтобы было ясно, что надо сделать. Это ничего не делается по приватизации. А государственные предприятия – это, конечно, возможность, чтобы получать разные доходы путем...
Это, в общем, коррупция, если так сказать, одним словом.
Можно сказать, это коррупция. Те, которые защищают государственные предприятия, де-факто, независимо от их... интенции, они защищают коррупцию. И это удивляется, что за последние 11 лет в Украине почти не было приватизации, включая в это последние 3 года. Ну и, конечно, надо ставить вопрос, а что делают люди, которые отвечают, потому что у них есть такие позиции, как господин Белоус, фонд имущества и так далее. И я думаю, что это большой скандал, потому что эта приватизация, это, как вы сказали правильно, сокращение очагов коррупции.
Гостем програми «Ваша свобода» був автор польських реформ і нині співголова стратегічної групи радників з підтримки реформ Лешик Бальцерович. З ним говорив Віталій Порнаков. Україна повністю забезпечена газом без закупок з Росії, говорить український президент Петро Порошенко. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що готовий постачати газ Україні будь-якої миті, причому навіть за нижчою ціною, ніж раніше. Тобто за тією ж ціною, за якою він продає газ сусідам України. Як зимуватиме Україна? Про це Віталій Портников говорить із керівником енергетичних програм дослідницького центру імені Разумкова Володимиром Омельченком та експертом з Росії Михайлом Крутіхіним. А розпочали вони розмову зі слів президента Порошенка.
І мені було приємно, коли росіяни в березні-квітні телефонують в наш «Нафтогаз», кажуть, слухайте, може ви купите щось у нас, ми готові постачати. Коли вони в жовтні перекрили, а в квітні все. А ми кажемо, ні, у нас все гаразд. У нас газ з Європи, нам вистачає. А ми з вами... Де поговоримо? В Стокгольмі.
Ну от, пане Володимире, як експерт, ви погоджуєтеся з оцінкою президента, що ми забезпечені енергоресурсами насами? Ми вижимемо зимою?
Ну, я на 100% не погоджуюсь, але він достатньо близький до істини. І дійсно, Україна на сьогодні запасла десь 14,5 мільярдів кубічних метрів природного газу. 1,9 мільйонів тонн вугілля із цього обсягу 900 тисяч – це вугілля антрацитової групи, притом воно продовжує постачатися на територію України, в основному це компанії ДТЕК. І з цього приводу, так сказати, в принципі, це позитивно. Да, то, що... Але з іншого боку, згідно плану ми повинні були запастися вугіллям 2,8 мільйонів тонн, а запаслися тільки 1,9. Да. Що стосується по газу, то це ж, ви знаєте, була відповідна постанова, згідно якої ми повинні були закачати десь 17,5, мені здається, а запаслись 14,5, але незважаючи на це, значить, в зв'язку з тим, що менше ми споживаємо природного газу, за останні два роки це споживання зменшилось взагалі енергоресурсів на 20%, це такий рекорд світовий, то я думаю, що цих запасів вистачить, але при одній умові, що якщо не будуть морози, нижче 10 градусів протягом тижня і більше. Якщо такі морози будуть, то тоді просто чисто фізично, да, тобто системі буде важко справитись з таким навантаженням.
Я хотів би сказати, що тему газових відносин з Україною, як ми вже зачепили це на початку програми, минулого тижня коментував президент Росії Володимир Путін. Давайте подивимося.
Мы с президентом Украины по его инициативе обсуждали вопрос с газоснабжением Украины. Он задал вопрос, может ли Россия возобновить поставки. Конечно, может в любую секунду. Стоимость газа для конечного потребителя, для промышленных потребителей на Украине сегодня уже превышает $300 за 1000 кубов. Мы предлагаем продавать по 180, но у нас брать пока не хотят.
Михайло Крутихин, витаю, пане Михайло.
Ну, добрый вечер.
А вы можете нам объяснить, господин Омельченко, почему президент Путин хочет продавать Украине газ по 180, если это стоит 300? Что вот за такая благотворительность? Или просто это Россия щедрая душа? Кстати, я поздравляю с Днем Народного Единства. Если вы празднуете, конечно. Но так.
Да, замечательно. Нет, я немножко далеко от Украины, я сейчас не праздную. Но там возникли некоторые сомнения в том, что говорит российский президент. Во-первых, я сомневаюсь, что украинская сторона попросила рассмотреть вопрос о поставках российского газа. Начиная с как минимум с начала ноября прошлого года, ни одного кубометра российского газа Украина не закупала у «Газпрома» и вполне этим обходилась. На протяжении предыдущих двух лет стало ясно, что Украина в принципе может обойтись и даже выдержать довольно суровый зимний сезон без поставок российского газа. Затем цифры, которые привел российский президент по поводу цены газа для украинских потребителей, они вызывают сомнения. Я недавно был на газовом форуме в Киеве, и там очень серьезно рассматривались и экономические вопросы, и вопросы технологические по содержанию газотранспортной сети, там цитировалась совершенно официальная цифра. Это цифра $226 за тысячу кубометров газа, а никак не то, что цитировал российский президент. Так что я бы к этим заявлениям относился с осторожностью.
Вот, пане Володимире, а як ви оцінюєте ціну газу російського? Ну, це справедливо?
Ну, ви знаєте, що це, мабуть, пан Путін мав на увазі, що ціна $300 вище вже купується підприємствами безпосередньо на заслонці, да, то це інша річ. А якщо порівнювати ціни на кордоні, оптову ціну, то дійсно зараз ціна з європейського напрямку, вона трошки нижча, ніж з російської. Ну, і крім того, все ж таки нам вигідніше покупувати по реверсу цей природний газ, щоб так сказати, показати своїм європейським партнерам, що ми надійно так сказати, розраховуємо і подалі так сказати, на цей шлях доставки природного газу.
Давайте обговоримо от тему самого енергетичного шантажу. Якщо говорити, що ви не на 100% впевнені, це означає, що у Росії буде якісь можливості створення для...
От дивіться, що є найбільша загроза, полягає в тому, що в принципі поставки вугілля можуть будь-які антрацитової групи припинитися з так званих окупованих територій. Да? І тоді відразу вже...
Як це погрожує Захарченка, що вони припиняться?
Так, да, тобто, і якщо вони дійсно припиняться, то їх не буде там протягом місяця і більше, тоді можуть виникнути дійсно серйозні проблеми. Однак, ви знаєте, що на цьому тижні була закупка танкера з Південно-Африканської Республіки, десь 72 тисячі тонн прийшло. І треба в цьому напрямку працювати, тобто не розраховувати лише на поставки з окупованої території, тому що тут існують дуже серйозні ризики, тому треба диверсифікувати поставки вугілля і більше завантажувати блоки, які працюють вугільні, на газовій групі.
От я хочу до пана Михайла звернутися. Я вот хотел с вами поговорить тоже об этом энергетическом шантаже, господин Крутихин, потому что важно понять вообще, вот энергетический шантаж, это то вот орудие, которое применялось в российско-украинских отношениях на протяжении многих лет. Понимают ли сегодня в Кремле, что это уже, так сказать, устаревшее орудие, но что можно работать другими методами, как Россия работает, кстати, это и военное давление, это и попытки дестабилизации, но энергетика уже не столь важна, сколь раньше. Или все-таки она тоже будет использоваться, как только для этого появится возможность, вот как говорит господин Омельченко об угле.
Но я смотрю, до сих пор к таким методам в России прибегают. Вот совершенно недавно, на прошлой неделе, даже на этой неделе, появились вдруг заявления одного из нефтегазовых аналитиков, который года два назад перешел на службу в Роснефть и из аналитика превратился в пропагандиста. Так тот прямо заявил, что Украина где-нибудь, вся ее газотранспортная система полностью сгнила, никуда не годится, она не способна обеспечить транзит, и где-то Украину в конце февраля ждет катастрофа. Это вот его слова. Но это абсолютно не соответствует действительности, все, что он говорит. И надо это рассматривать как, во-первых, пропагандистский фокус, а во-вторых, как часть действительно войны, в которой используется энергетический шантаж. На самом деле... В принципе, если посмотреть на тот же «Газпром», фактически мы видим два «Газпрома». Один из них по воле президента ведет очень неприятные переговоры, оказывает давление на своих контрагентов на украинской территории и в Европе. А второй «Газпром» пытается все-таки каким-то образом продавать газ по более или менее коммерческим ценам, на нормальных условиях. Вот я не исключаю, что... С этим «Газпромом» и придется в будущем вести переговоры. И еще я хочу за одну маленькую вещь заметить. Я немножко не согласен с термином, который использовался сейчас, реверс газа. На самом деле, когда газ российский, газпромовский, попадает на территорию какой-то европейской страны, он уже принадлежит не «Газпрому». И то, что поставляется оттуда, из Словакии, из Польши, из Венгрии, на украинскую территорию, это газ, который принадлежит трейдерским компаниям европейским. Это не газпромовский уже газ. Он может быть смешан с норвежским газом, с алжирским, с каким угодно газом, но нельзя говорить о реверсе. Это нормальная торговля газом.
Про те, як зимуватиме Україна без російського газу, Віталій Портников говорив з українським експертом Володимиром Омельченком і експертом з Росії Михайлом Крутіхіним. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Європа на зв'язку виходить по понеділках і середах о 20:33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми Європи на зв'язку – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа, українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи і роблять її саму більш європейською державою, а також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також веб-сторінки є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». Європа на зв'язку також має свою сторінку в мережі Facebook. Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. Європа на зв'язку.